Әуетолқында заттық радиосы армыстар қадырменді әлеуіме тазаттық радиосын бағдарламасын бастаймыз. Бүгінгі модератор Мира Мүсілім алдымен алда қамтылатын тағарттарға тоқталсақ. Тәуелсіз газеттерді басумен айналысып келген Комета С директоры қаржы полициясының салықтан жалтарды деген айыбын жоққа шығаруда. Қазақстанның оңтүстік өңірінде алғашқы қар қатты түсіп, халықты әбігерге салды. Осыдан 71 жыл бұрын Германияда 6 миллион еврейді қазаға ұшыратқан жаппай зорлық-зомбылық көрсету басталды. Әлемнің қазіргі және бүгінгі жетекшілері Берлин қабырғасының құлағаны 20 жыл толуына байланысты шараға қатысуда. Сағатымыздың басында детекте жаңалықтарға кезек берсек, олармен өздеріңізді Үкілай Бестай таныстырады.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Астанада үлкен өрт шығып, оның салдарынан кемінде 14 адам қаза тапты, құрбандар саны тағы өсе түсуі мүмкін деп хабарланып отыр. Құлаған қиранды астында адамдар қалуы мүмкін деген алаңдаушылықпен іздеу шаралары қолға алынған. Қазақстанның төтенше жағдайлар министрлігі пенопласт сақталатын қоймадағы өрттің шеңбері 8 мың текше метрге дейін жетті деді. Оқиға орнында арнайы жедел топтың жұмысы жүріп жатыр, апаттың неден болғаны әзірге анық емес. Республика газетін басып шығаратын Комета С баспасының директоры Юлия Козловаға қарсы қылмыстық іс қозғалғандығы туралы баспасөз жиыны өтті. Тәуелсіз газеттерді басумен айналысып келген Комета С баспасының директоры қаржы полициясының салықтан жалтарды деген айыбын жоққа шығарып отыр. Ал адвокат пен заңгер болса, бұл істің алдын ала ойластырылып, бір орталықтан басқарылып отырғандығын айтады. Комета С баспасының адвокаты өз қорғауындағы адамға қатысты қылмыстық іс заңсыз қозғалған дейді. Бұдан бұрын хабарлағанымыздай, қаржы полициясы Комета С баспасының директорына қарсы іс қозғардан бір ай бұрын, қыркүйектің 24 күні түнде қаржы полициясының бір топ қызметкерлері Алматыдағы Комета С баспасының барлық өндірістік мүлкін, соның ішінде Тәуелсіз Республика газетінің тиражын, тіркелмеген алға партиясының бюллетендерін, сондай-ақ бухгалтерлік құжаттардың барлығын алып кеткен болатын. Дүйсенбі күні Германияда Берлин қабырғасының құлағанына 20 жыл толғанына арналған салтанатты шара өтті. Берлинде әлемнің қазіргі және бұрынғы жетекшілері мыңдаған германиялықтарға қосылып, 20 жыл бұрынғы Шығыс Еуропада коммунизмнің күйреп Берлин қабырғасының құлаған күнін атап өтуге жиналды. 1989 жылдың 9 қарашасында Берлин қабырғасының қирауы темір перденің бетін сыпырып Германияның бірігуіне әкелді. Түркияда әлемдегі ең ірі ислам елдерінің ислам конференциясы өтті. Стамбулдағы бір күндік жиында ұйымға мүше 57 елдің арасында сауда-саттық және кедейлікке қарсы шараларды қолға алу мәселесі талқыланды. Бұл саммит қарсаңында Судан елі Дарфурдағы соғыс қылмыстарына қатысты деген күдікпен халықаралық іздеуде жүрген президент Омар әл-Баширдің Стамбулдағы жиынға бармайтынын мәлімдеді. Осыған дейін Еуропа одағы Түркияның Судан президентін бұл жиынға шақыру шешімін қайта қарауды сұраған. Ал Түркия жетекшілері өздерінің халықаралық іздеудегі Баширді тұтқынға ала алмайтындықтарын ескерткен. Ауғанстан президенті Хамид Қарзай елдегі қақтығыстарды тоқтатуға көмек сұрап, мұсылман елдермен жақын байланыстар орнатқысы келетінін білдірді. Бұл туралы Хамид Қарзай Стамбулдағы ислам конференциясы саммитінде айтты. Сондай Хамид Қарзай дүйсенбі күні өзінің жаңа үкіметінде жемқор ресмилерге орын болмайды деп айтты. Ақшының қоғамдық телеарнасына берген сұхбатында президент Қарзай Ауғанстандағы жобаларды басқару жүйесі нашар болғандықтан донор елдерде сыбайлас жемқорлыққа біраз жауапкершілік алуы керек деді.